Hürmətə layiq siz sevimli dinləyicilərə verilişin davamında bir hekayəni hazırlamışıq. Hər yerdəsiniz, biz ilə olun, lütfən.
Hekayələr. Sinni ötmüş bir kişinin canlı və yaxşı bir atı var idi. O atla yerin şoxumlayırdı. Bir gün at kişinin əlindən qaçıb getdi. Qonşuları ona ürək vermək üçün dedilər, nə qara şanslıymışsan. Qoca kişi dedi, qara şanslı olam, olmayam, kim nə bilir ki? Bir neçə gündən sonra kişinin atı başqa bir neçə çöl atı ilə qayıtdı. Bu dönə qonşular dedilər, nə yaxşı şansın var. Kişi dedi, yaxşı şanslı olam, olmayam, kim nə bilir. Günlər soğuşdu. Sinni ötmüş kişinin gənc bir oğlu vardı. O, çöl atların birini əhliləşdirmək zamanı yerə yıxılıb, qıçı sındı. Qonşular yenə dedilər, nə qara şanslıymışsan. Qoca kişi dedi, qara şanslı olam, olmayam, kim nə bilir ki? Neçə gün sonra hökumət zabitləri və məmurları kəndə gəlib, gənc oğlanları əsgərliyə aparırdılar. Sinni ötmüş kişinin oğlun gördülər, qıçı sınmışdı, o səbəbdən aparmadılar. Qonşular dedilər, nə yaxşı şansın var. Sinni ötmüş kişi dedi, yaxşı şanslı olan, olmayan kim nə bilir?
Hürmətli və zövqli dinləyicilərimizə verilişin davamında Ərdəbilli çağda şair rəhmətlik Asim Kəffaşdan bir şeir hazırlamışıq. Çox zamanlar ürəyim eyləyir əfxan gecələr. Dərd əlindən mənə yox, qaçmağa imkan gecələr. Yuxunun daşını göz başdan atıbdır belə kim, yuxlayan bəxtə ola yaxçı nigəhban gecələr. Ne güneşten mene pay çattı, ne ulduzdan haray. Ne menim hemdemim olmuş, mehtaban geceler. Bakıram göylere, ulduz da semadan azalıp. Göresen kimdi verip, oğruya meydan geceler. Kime ömrüm boyu can can demişem her sözüne, dedigim her cana min yol dedi kan, kan geceler. O kadar saklamışam güsselerin hürmetini, kemdi daim yetişir besmime mühman geceler.
Mene ilham yaradı sakit geceler, bu güzel manzaralar ay ışığında. Mene ilham yaradı sakit geceler, bu güzel manzaralar ay ışığında. Meşeler pıçıldaşır çeşme parıldı, yaradı han bir hüner ay ışığında. Parlak ulduz köy yüzünde, üzülüp dünnece ay ışığında. Parlak ulduz ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler.
Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel
ay ne geceler. Ayakı ağ buluda herden çatanda, daha da gözellenir aşmak tutanda. Ayakı ağ buluda herden çatanda, daha da gözellenir aşmak tutanda. Denizin dalgaları baş uzatanda, kalmayın bende keder ay ışığında. Parlak ulduz köy yüzünde, üzülüp dünnece ay ışığında. Parlak ulduz ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler.
Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler.
Ne güzeldir bu güzel ay ne geceler. Ne güzeldir bu güzel
sevimli ve hürmetli dinleyiciler, bugünkü Söz Bohçasının da son çağlarına çatdıq. İstəmədən vida çağlarıdır. Amma bizi sevindirən gələcək görüşlərimizdir. Ömür olsa bir də görüşüzə gələcək. Sağ olun dostlar, Tanrı amanında. We'll be right back.
Radyosu'nun Əlaqə Yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Nedir baba, nedir baba? İldirimler, rinlandan, kandan. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aram Radyosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aram Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aram Radyosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Ekologiya məmurları, niyə amına kimi mənim tədiz gidiz ki, indi bu oyunları cavab durursun? Abaz, niyə qatırsan? Sizin iki şey edəcəm Azərbaycanda. Görüm sizin dalınızda duran hansı məmurdur sənin dalında duran, kimdir sənin dalında duran? Ha? Mənim amına kimi satıb yiyəndə, bağlarıma gidizdirəndə yaxşı idi. Ha? Bağları da gidiz de kusacaylar. Tüm bağları da kusacaylar. Nevaları da kusacaylar. Niye darıklı? Hamımız kusacaysınız bunu. Darık mıyım?
0098 910 893 87 18.
Aram, aram, radyo aram.
Radyosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bəzbəx millətə dədə baba axtardınız. Bəsdir.
Rusiyası İran torpağını zəbdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini başlayırıq. Tarixsevər dostlarımız, əziz dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi verilişdə Qacarlar dövrünün tarixindən danışırıq. Bugünkü verilişimizdə İranla Rusiya müharibələrinin başlanmasından danışmaq istərdik. Rusiya, Qafqaz xanlıqlarını gah hədələyirdi, gah onlarla müqavilə imzalamağa çalışırdı, sonda da torpaqları işğal etməyə başlamışdır. Tiflisdən sonra bu dəfə növbə və sıra Gəncəni idi. Gəncəni onlar işğal etmək istəyirdilər. Əziz dinləyicilər, İranla Rusiya müharibələrindən danışdıqda Rusların Qafqaza girişi üçün gürcülər və ermənilərdən istifadə etdiyi qeyd olunur. Burada onlar din məsələsindən son dərəcə su istifadə edirdilər. Amma yerli hökmdarlar Gürcüstan və indiki Ermənistanda Rusların işğalçılığı ilə müxalif idilər. Gürcüstan hökmdarı Gürcün xan atasından fərqli olaraq Rusların işğalçılıq siyasətinə qarşı çıxmışdır. O tək deyil idi, anası da ruslara qarşı idi və qardaşı da Gürcün xan rusların çirkin planı ilə öz xidmətçisi vasitəsilə zəhərlənir və həyatını itirir. Onun ailəsini Petersburg'a aparmaq istəyirdilər. 18 yaşlı oğlu Təhmurs Mirza rusların əlindən qaça bilir. Gürcistanda Gürcün xanın ölümündən sonra ruslara qarşı çıxan hər bir gürcü həbs olunurdu. Beləliklə, Gürcistanın bütün işləri rusların nəzarətinə keçdi. Bu proses 4 il davam etdi. Tiblisidən sonra əsas məqsədlərin biri Gəncə idi. Gözəl Gəncə şəhəri. Gəncənin hakimi vətənsevər Cavad xan Ziyadoğlu idi. O, rusların gəlişindən əvvəl öz etirazını bildirirdi. Ruslar Dağıstanla sərhəd əraziləri ələ keçirmək istəyirdilər. Bu zaman ruslar Gəncədə məskunlaşan ermənilər vasitəsilə gəncəliləri qorxutmağa çalışırdılar. Aram adlı erməni keşiş hətta rus generalına məktub yazır. Onların rus tabeliyinə keçməsi və hətta rus qoşunlarına qoşulmağa hazır olduqlarını bildirirdilər. Verişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız. Veriş məqamında sözü ekspertə vermək istərdik. Azərbaycanlı ekspert Asəf İbrahimov rusların işğal planından danışır və öncə haraları işğal etməyə başladılar. Eşidək.
Birinci Aleksandr hakimiyyətə gələndən sonra bu Gürcü knyazlarının şəhzadələri deyir. Qazarlarla dostluq münasibətləri saxlayır deyə. Aleksandr əsəbləşir və 1801-ci ildə Şərqi Gürcüstanın Rusiya birləşməsi haqqında qərar verilir. Və bununla da Qazax, Şəmşədli, Borçalı, deməli, Loru, Pəmbək əraziləri keçir rusların işğalına, yəni tabeliyinə. Bunları işğal edəndən sonra Azərbaycanda bəzi xanlar ona etiraz edir. Kimləridir bunlar? Deyir, Pəmbəyə görə İrəvan xan etiraz edir. Şəmşədlə görə Gəncə. Deyir ki, bura bizim torpağımızdır. Sən xeyr ola buranı işğal edirsən. Ümumi qoşuna başçılıq eləyən Knorring idi. Amma Carbalakən üzərinə yeridilmiş qoşuna başçılıq eləyən Qulyakov. Başlayırlar Carbalakənlə. Sual çıxa bilər. Niyə Carbalakən? Çünki Carbalakən xanlığının, yəni daha doğrusu ərazisinin ələ keçirilməsi ilə bu şimal Dağıstanda üsyanlar vardı da, bu Şeyx Şamiza. Onların üsyanını deyil, Cənubla əlaqəsini kəsirdilər. Və bununla da onlar deyir ki, mühasirəyə düşürdü. Eyni zamanda Carbalakənin strateji əhəmiyyəti var idi. Həmçinin Gürcüstana da yol var idi oradan. Bir neçə səbəb var ki, Carbalakənin işğal edilməsinin bunlar əsaslandırırdı. Bax, bundan sonra 1803-cü ildə Ruslarla Carbalakənlər arasında Qanıq çayı sahilində döyüş baş verir. Bu döyüşün nəticəsində Carbalakənlər məğlubiyyətə uğrayır. Və 12-ci ilin, daha doğrusu 1803-cü ilin 12 aprel tarixində antlı öhdəlik imzalanır. Birinci növbədə bir Carbalakənin daxili müstəqilliyi var idi. Baxın, daxili müstəqilliyi var, xarici müstəqilliyi yox dərlərində. Sonra ərazisində Rus qoşunu yerləşməli idi. Eyni zamanda deyir, sədaqət rəmzi olaraq bir nəfəri girov göndərməlidiniz. Amma bu Carbalakənlər deyir ki, biraz belə səbirsiz idilər də. Gördülər ki, ruslar biraz getdi, beyin sönür, üsyan edirlər. Və tərəflər arasında Zaqatala döyüşü baş verir. Qanıq döyüşündə ruslar qalib gəlir. Zaqatala döyüşündə Zarbala kəndlər qalib gəlir. Hətta deyir ki, Zaqatala döyüşündə rus qoşunlarına başçılıq edən general Qulyakov öldürülür. Ondan sonra ruslara başçılıq edən Sisyanov olur. Özü gürcüydü, amma rus zabiti. Ruslar qalib gəlirlər və Zarbalakəni 1804-cü ildə yenidən antlı öhdəliyə qaytarırlar. Deyir, Zarbalakənin ardınca 1804-cü ilin martında İlisu işğal olunur. Sonra başlayırlar Gəncənin işğalına. Bəs niyə Gəncə? Gəncənin də öz səbəbləri var idi. Deməli, ruslar niyə Gəncəyə hücum edildi bəs? Çünki Gəncə Qazar dövlətinin buradakı xanlığı idi. 2. Gəncəli cavab deyirdi ki, digər xanlıqlara, gəlin müttəfiqlik olaq, ittifaq yaradaq ruslara qarşı. Həm də ki, Gəncənin işğal edilməsi deyir ki, digər xanlıqlara yol açır. Bu səbəblərə görə Gəncəni hədəf almışlar. Bu Sisyanov başlayır, məktub göndərir cavab xanlıq. O yazır, bu yazır. O yazır, bu yazır. Sisyanov deyir ki, ver qalanı bura. Cavad xan deyir, yox, yox, yox. Nəysə, Sisyanov deyir ki, bax, verməsən, gəlib üstündən keçəcəm. Yəni, ona görə də 1803-cü ilin noyabrında Quruqovu döyüşü baş verir. Cavad çəkilir qalıya. Çox keçmir ki, 1804-cü ilin yanvarın 3-4-ü arasında Cavad xan ölür, Gəncə işğal olunur və ləğv olunur. Komendant idarə üsulunun tətbiq edildiyi ilk xanlıq Gəncədir. Əyalətə çevrilmiş ilk xanlıq Gəncədir. Bu hadisələrin hamısı 1804-də baş verir. Gəncənin adını dəyişir və Yezavetpol qoyur. Və deyir, kim Gəncə desə, cərimə deyəcəm onu.
Azərbaycanlı tarix müəllimi Asəf İbrahimov danışırdı. Əziz dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz. Verilişimiz davam edir. Əziz dinləyicilərimiz, ruslar Gəncəni mühasirəyə alırlar. Gəncə xanı, Cavad xan, Gəncə əhalisi və xanlıq silahlıları ilə birlikdə döyüşə hazır olur. Gəncə ruhanisi işğalçılara qarşı cihad fitvası verir.
Sizinle vuruşanlarla siz de vuruşun. Cihad! Bu günlük savaşa ulu babalarımızı Batın da üç sebatın da çıkmışlar. Çünkü bugün en ağır günümüzdü. Dünyanın iki başlı kartalı adlanan şeytanla, şerle yüz yüzeyiz. Değişedi inşallah. Razılar için.
Sabahtan böyük igidlik göstərir. O silahdaşlarıyla birlikdə Rus işğalçılarına qarşı döyüşür, ağır döyüşlər gedir. Lakin Rus qoşunları həm say, həm təcizat və silah-sursat baxımından üstün bir vəziyyətdə edilir. Gəncə xanı rusların hücumundan xəbərdar olduqda Fətəli Şaha məktub ünvanlayaraq yardım tələb etmişdir. Fətəli Şah Tehrandan Gəncəyə doğru hərbiçi göndərir. Tehrandan dövlət qoşununun silahlıları Gəncəyə çatana qədər artıq iş işdən keçmişdi, döyüş sona çatmışdı. Əziz dinləyicilərimiz, Gəncədə Cavadxana təkcə ermənilər xəyanət etməmişlər. Ermənilərlə birlikdə Şəmsəddinli tayfasının silahlıları da gedib Rus qoşunlarına qoşulmuşdular. Belə olduqda Cavadxan Gəncə qalasına geri çəkilmək məcburiyyətində qalır. Gəncə qalası bir ay müqavimət göstərə bilir. Rus qoşunları dörd bir tərəfdən qalaya hücum çəkirlər. Cavadxan rusların hücumu qarşısında böyük fədakarlıq göstərir. Nəhayət, o bu döyüşdə mayor Lisanoviç adlı bir rus hərbçisi vasitəsilə güllə atəşi ilə şəhid olur. Qeyd olunduğu kimi, ruslar qarşısında Gəncə əhalisi də müqavimət göstərirdilər. Elə buna görə Cavadxanın şəhadətindən sonra Gəncə əhalisindən qisas almaq üçün şəhəri qarət edirlər və qətlam törədirlər. Şəhərin işğalından sonra Gəncənin adı dəyişdirilir. Elizabet Pol Gəncəyə verilən yeni ad idi. Amma xalq heç vaxt bununla barışmırdı. Cavadxanın şəhadət xəbəri Gəncədə yayıldıqda, onun evinə də xəbər çatdırılır. Xəbər verilir ki, Cavadxanla birlikdə Hüseynqulu da öldürülüb. Cavadxanın həyat yoldaşı Sərvinaz xanım uca səslə deyir, Cavadxan ölüb, amma İran ki ölməyib, hamımız döyüşə getməliyik. Qana qan.
Biz lazım gələrsə ölüm anında çiyin-çiyinə döyüşən qadınlarıyıq. Qana qan. Qana qan.
Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Qafqazda öz ana vətənini sevən belə kişilər və qadınlar olmuşdur. Əziz İranı sevənlər vətən yolunda canlarını fəda etdilər. Bu torpağın kişisi də, qadını da vətən yolunda can verməyə hər zaman can atıblar. Aslan sayağı, döyüş meydanlarında egid oğullarla birlikdə qorxmaz qızlar və qadınlar da olmuşdur və tarix buna Gəncədə, Gəncə şəhərində şahidlik etmişdir. Yaşasın vətən, yaşasın ürəyində vətən qeyrəti olanlar, vətəni müdafiə edənlər.
Saçar ətirli yaz Dört bir yanın çınar vətən Yaylağında axar araz Coşar səndə pinar vətən Dört bir yanın çınar vətən
Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü proqramda Gəncə döyüşündən danışdıq. Gəncə xanı Cavad xanın adı təkcə Azərbaycan deyil, İran tarixində də qızıl hərflərlə yazılmışdır.
Biz hamımız bir ağacın budaqlarıyıq.
Elədir.
Böyük Səfəvi səltənətinin varisləriyik. Deməli, bu rusların adəti belədir. Əvvəl boş vədlərlə ayağına yer edəcək, sonra qılıncı qoyacaq boynuna.
Sərdarın qılınca ehtiyacı yoxdur. İndi top zamanəsidir.
Top. Top görməmişik. Üstümüzə topla, tüfənglə gələnin daha dostluqdan, qonşuluqdan danışmağa haqqı yoxdur.
Özünə çox güvənirsən, xan. Qasım bəy.
Bəli, xan hazretləri.
Elçi necə gəlib, elə də yola sal.
Düşmən qarşısında baş əyməyən, son nəfəsə dək döyüşən, vətənini qoruyan bir şəxsiyyət idi. ...1804-cü ildə Gəncənin işğal olması Rus qoşunlarının Qafqazda işğalçılığının ilk mərhələlərindən sayılır. Öncə Gürcistanda, Tiflis şəhəri, sonda Gəncədə. Gəncədən sonra İrəvan və digər xanlıqlar da hədələnir. Cavad xanın ölümündən sonra xanlıqlarda qorxu yaranır, amma yenə də rusların işğalçılıq siyasəti ilə müxalif idilər. Baxmayaraq ki, gizlində ruslarla danışığa da bəzən hazır olurdular. Əhali ruslarla hər bir dostluq müqaviləsinin imzalanmasına qarşı idilər. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini təqdim etdik. Siz istəkli və sevimli dinləyicilərə yarım saat müddətində sizinlə olduq. Bizimlə yol bir olduğunuza görə sizə təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Bu gün də fəxrli tariximizin bir səhifəsini varaqladıq. Əziz dostlarımız, növbəti proqramda görüşmək ümidi ilə sizinlə sağ olaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
İçin megahertz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran prezidenti deyib, Siyonist rejimin cinayətlərini dayandırmağın ən effektli yolu İslam ölkələri arasında birliyin güclənməsidir. Doha'da İslam-Ərəb ölkələri arasında zirvə iclas bəyanatla yekunlaşıb və Azərbaycan Respublikası müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərini artırıb. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. Siyonist rejimin cinayətlərini dayandırmağın ən effektli yolu İslam ölkələri arasında birliyin güclənməsinə bağlıdır. İran prezidenti İranla Misir arasında rəsmi münasibətlərin tez bir zamanda bərpasına ümidvarlıqla qeyd edib, Siyonist rejimin cinayətlərini dayandırmağın yeganə yolu İslam ölkələrinin birləşməsi və birliyin gücləndirilməsinə asılıdır. İran və Misir prezidentləri ötən gün Dohada Ərəb Əmirliyi və İslam Ərəb Birliyi və İslam ölkələrin növbədən kənar iclası çərçivəsində görüşüblər. Prezident Pezeşkiyan iki ölkə arasındakı diplomatik münasibətlərin davamlanması və qarşılıqlı görüşlərdən məmnunluqla əlavə edib. İran və Misir fəxirli və parlaq tarixə və mühüm sivilizasiyaya sahib olan ölkələrdir. Buna görə qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı iki ölkə xalqları və region xalqlarının maraqlarının təmininə yardım etmiş olacaq. Ərəb-İslam ölkələrinin zirvə iclası ötən gün bəyanatla başa çatıb. Yekun iclasda İştirak edən İslam və Ərəb ölkələrinin liderləri Siyonist rejimini Qətər paytaxtı Dohaya hücumu pisləyir və onu qanuna zidd və regional sülhə ciddi təhdid bildiriblər. Dohada İslam və Ərəb ölkələrinin zirvə sammitində səsləndirilən bəyanatda deyilir. Qəzza böhranında vasitəçi rolu ifa edən bitərəf məntəqəyə hücum nəinki beynəlxalq prinsipləri açıq-aşkar ziddir, həm də sülhün reallaşdırılması istiqamətində ümumdünya səylərin qarşısında ciddi maneə yaradır. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Gələn il dövlət büdcəsində müdafiə və milli təhlükəsizlik üzrə xərclərə 8 milyard 714 tam onda 8 milyon manat ayrılması proqnozlaşdırılır. APA-nın xəbərinə görə bu, Maliyyə Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının 2026-cı ilin dövlət və icmal büdcələrinin ilkin göstəricilərinə dair açıqlamasında əksinə tapıb. Beləliklə, müdafiə və milli təhlükəsizlik üzrə xərclərin büdcədə xüsusi çəkisi 21% olacaq. Müdafiə və milli təhlükəsizlik üzrə xərcləri 2025-ci illə müqayisədə 318.5 milyon manat yaxud 3.8% çox olacaq. Azərbaycanda işsizlərin sayı artaraq 237 minə çatıb. Bu rəqəm rəsmi statistikaya əsasən yayılır. Lakin müstəqil iqtisadçılar işsizlərin sayının bu rəqəmdən neçə qat çox olması qənaətindədirlər. Bu barədə həmkarımızdan ətraflı məlumatı dinləyək.
Azərbaycan Respublikasında işsiz kimi qeydiyyata düşənlərin sayı artıb. Məlumata əsasən 2025-ci il sentyabrın 1-də Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 237 min nəfər olub. Həmin rəqəmlərin təhlili göstərir ki, 8 ayda işsiz kimi qeydiyyata düşənlərin sayı 20 min artıb. Müstəqil iqtisadçılar isə rəsmi işsizlərin sayı ilə bağlı rəqəmə şübhə ilə yanaşırlar. Onlar deyirlər ki, ölkədə faktiki işsizlər bu rəqəmdən daha çoxdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı son illərdə müəyyən inkişaf mərhələləri keçsə də İşsizlik problemi hələ də tam həllini tapmayıb. Əsas səbəblərdən biri ölkə iqtisadiyyatının uzun müddət neft gəlirlərindən asılı olmasıdır. Bu sahə dövlət büdcəsinə böyük vəsait gətirsə də çoxlu sayda iş yeri yaratmır. Digər tərəfdən qeyri-neft sektorunun xüsusən də kənd təsərrüfatı və sənayenin ləng inkişafı məşğulluq imkanlarını məhdudlaşdırır. Regionlarda iş yerlərinin azlığı və maaşların aşağı olması da gəncləri paytaxta və ya xaricə miqrasiya etməyə məcbur edir. Digər tərəfdən təhsil sistemi ilə əmək bazarı arasında uyğunluq problemi də diqqət çəkir. Gənclərin bir hissəsi ali məktəbi bitirdikdən sonra ixtisaslarına uyğun iş tapa bilmirlər. Korrupsiya, inzibati maneələr və kiçik sahibkarlığa dəstəyin zəifliyi isə əlavə olaraq yeni iş yerlərinin yaranmasına əngəl törədir. Mütəxəssislərin fikrincə, işsizliyin azaldılması üçün qeyri-neft sektorunun gücləndirilməsi, regionlarda iqtisadi fəallığın artırılması, gənclərin peşə hazırlığının bazar tələbinə uyğunlaşdırılması və şəffaf idarəçilik vacib şərtlərdir. Əks halda işsizlik ölkə üçün uzunmüddətli sosial-iqtisadi problem olaraq qalacaq.
Aran radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Dövlət mühafizə xidməti bu yaxınlarda hökumət binaları, məsələn, Parkovaya küçəsi və Belvedirə sarayı üzərində fəaliyyət göstərən pilotsuz uçan aparatı zərərsizləşdirib. Bunu Polşanın baş naziri Donald Tusk deyib. O həmçinin bildirib ki, hadisə ilə bağlı iki Belarus vətəndaşı saxlanıb polis hadisənin baş vermə səbəblərini araşdırır. İran İslam Respublikasının sərbəst güləş yığması dünya rəqabətlərinin erkən çempionu seçilib. İran yığması dünya çempion yarışlarının sonuna bir gün qalmış rəqabətlərdə çempion adını qazanıbdır. Eyni halda ki, növbəti dəfədə qızıl medal qazanmaq şansı var. Pars Today-in məlumatına görə İranın sərbəst güləş yığması Xorvatiyanın Zagreb 2025 dünya çempionatında bu vaxta qədər bir qızıl, bir gümüş və üç Birinc medal qazanıb. Finalda ölkəmizi təmsil edən Rəhman Əmuzad və Əmrəli Azərpiranın iştirakını nəzərə alaraq İran yığması ABŞ-dan yuxarı yerdə olmaqla dünya rəqabətlərinin erkən çempionu seçilib. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız ən son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 24, Təbriz 20, Müqəddəs Məşəd 19, Ərdəbil 12, Biləsuvar 16, Astara 18 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 20, Gəncə, Lənkəran, Naxçıvan 17, Şuşada 11 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2025 sentyabrın 16-sı, Hicri qəməri 1447, Rəbiyül əvvəlin 23-ü, Günəş ili 1404, Şəhrivərin 25-idir. Gün orta azanı Bakıda 12:35 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:01 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik, Allahın anında.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, xoş gördük Yaran Radiosundan. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq, dəyərli və hörmətli eşidənlər. Verişimizə öncə, istərdik ki, Cənubi Qafqazda Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının sülhlə bağlı son bəyanatlarını nəzərdən keçirək. Prezident İlham Əliyev deyib ki, separatçılığın kitabı bağlandı və Azərbaycan tam suverenliyini bərpa etdi. Paşinyan isə Ermənistan ordusunun silahlandırılmasından danışır, deyib ki, Ermənistanın silah bazarları sərhədsizdir. Daha sonra Azərbaycanda məşğulluqla bağlı söhbət edəcəyik. İşsizlik problemi niyə öz həllini tapmır? Az sonra təfərrüat ilə. Separatçılığın kitabı bağlandı və Azərbaycan tam suverenliyini bərpa etdi. Bunu Prezident İlham Əliyev Qırmızı Bazar Hadrut qəsəbəsinin və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşündə bildirib. Doğma Qarabağ torpağında artıq gəlib yerləşdiniz. Burada bir neçə kəndin sakinləri görüşə gəlib. Bugün bir neçə kətdə olmuşam. Sabah da davam edəcəyik. Bütün Qarabağ artıq tam nəzarət altındadır və bildiyiniz kimi, bu ərazi 2 il bundan əvvəl işğalçılardan azad edildi. Elə bu günlərdə, sentyabrın 19-20-sində Şanlı ordumuz separatçılığa son qoydu. Onunla da separatçılığın kitabı bağlandı və Azərbaycan tam suverenliyini bərpa etdi. Böyük qayıdış proqramı da uğurla icra edilir. Biz təqribən 2 aydan sonra tarixi zəfərimizin 5 illik jubileyini qeyd edəcəyik. Son 5 ilin tarixi zəfər tarixidir. Şanlı tariximizdir və şadam ki, siz artıq öz doğma dədə-baba torpağınıza gəlmişsiniz, yerləşmişsiniz, deyə Prezident İlham Əliyev qeyd edib. O daha sonra bildirib ki, artıq Azərbaycan xalqı bundan sonra sülh içində yaşayacaq. Amma Ermənistanın başnaziri bu ölkə ordusunun silahlandırılmasından danışır, deyir ki, Ermənistanın silah bazarları sərhədsizdir. Legitimlik strategiyası da ordu silahatları üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çünki 3-cü Respublikanın bütün tarixi ərzində güclü ordu konsepsiyası həmişə həll edici faktor olub. Nikol Paşinyan 15 sentyabrda keçirilən Kompleks Təhlükəsizlik və Dayanıqlıq 2025 adlı beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı bilir. Paşinyan qeyd edib, daim deyirdik ki, bizə güclü ordu lazımdır, amma özümüzə verməli olduğumuz suallardan biri də budur. Güclü ordu nə deməkdir? Kimdən daha güclü? Şərti bir düşməndən, iki düşməndən, üç və ya dörddən, əgər şərti düşmənin tərəfində daha 3-4 fövqəladə güclü tərəf mövcud olsa, bizim reaksiyamız necə olacaq? Məgər bu halda strategiyalarımız sıfıra inəcək? Güclü ordu dedikdə biz güclü müttəfiqlərin olub-olmamasını nəzərdə tuturuqmu? Əgər onlarla birlikdədirsə, bu halda da onlarla sual yaranır. Buna görə də burada anlayışların dəqiqləşdirilməsinə ciddi ehtiyac var. Bu legitimlik strategiyası zəmi 2-3 il ərzində inanılmaz nəticələr verdi. Məsələn, əvvəllər Ermənistan üçün silahların alınması bazarları ciddi şəkildə məhdudlaşdırılmışdı. İndi isə demək olar ki, sərhədsizdir. Bu məhdudiyyətlər məhz legitimlik strategiyası sayəsində aradan qaldırıldı deyə Paşinyan bəyan edibdir. Onu da bildirib ki, Ermənistan ordusu nə qədər güclü olarsa, Azərbaycan ordusunu üstələyə bilməz, Azərbaycanın güclü müttəfiqləri vardır. Hər halda tərəflər bir yandan sülhdən danışırlar, amma bu bəyanatlar ehtiyatlı bəyanatlardır. Onların bir gözü sülh, bir gözü isə ordunun silahlandırılmasından gedir və Prezident İlham Əliyev də bununla bağlı son vaxtlar açıqlamalar verdi. Hətta dedi ki, yeni-yeni silahlar lazımdır, çünki biz bilmirik sabah nə olacaq. İlham Əliyev Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsi ilə də bağlı onların açıqlamalara reaksiya göstərmişdir. Demişdir ki, Eğer onlar öz üzerlerine götürdükleri öhdəlikleri yerine getirmeseler, onda bu, ne tekse Azerbaycan'a, hatta ABŞ'a hörmetsizliği olacaktır. Yani dolayısıyla Amerika'nın Ermənistan'a tənziq göstermesini istəyir Azerbaycan prezidenti, ama Ermənistan'ın prezidenti Xaçaturyan son günler ərzində bəyan edib ki, 2018-ci ildən onlar konstitusiyanı dəyişdirmək istəyiblər, ama müharibə mani olmuşdur. Konstitusiyayı dəyişə bilər bundan sonra, ama bu Azərbaycan istəklə deyil. Çünki öncədən Ermənistanın planı var idi. Ama maraqlı bir rəy sorğusunun nəticələri də diqqət çəkdi. Ermənistanda son vaxtlar rəy sorğusu keçirilmişdir və orada səs verənlərin 57% deyib ki, konstitusiya referenduma çıxarılsa belə, onlar Azərbaycana ərazi iddiası məsələsindən geri çəkilməyəcəklər və Qarabağın Ermənistana aid olduğunu, həmin o müstəqillik bəyannaməsinin konstitusiyada qalmasını istəyəcəklər və bu da gələcəkdə bir çox hadisələrin baş verəcəyindən xəbər verir. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi davam edir dostlarımız. Hörmətli eşidənlər, sülh məsələsindən danışırdıq. Tərəflər qeyd etdiyimiz kimi, sülhdən danışırlar, təhlükəsizliyin bərpa olunmasından söhbət eləyirlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün çox incə bir məqama da toxunub deyib ki, atəşin açılmaması sülh anlamına gəlmir. Yəni onlar demək istəyirlər ki, Vaşinqtonda paraflanmış o sülh mətni qısa bir zaman ərzində imzalanmalı və ratifikasiya olunmalıdır. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat yaymışdır. Rəsmi İrəvan sülh çağırışlarına cavab verir. Ermənistan Azərbaycanla tezliklə sülh sazişi imzalamağa hazırdır. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan bəyan edib ki, Azərbaycanla sülh sazişi ən qısa zamanda imzalana bilər. Badalyan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ın Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin 2026-cı ilin birinci yarısında imzalanacağını gözləməsi ilə bağlı bəyanatına reaksiya olaraq Armin Presə bildirib ki, İrəvan sazişi martın 13-də imzalanmağa hazırdır. İrəvan sazişi martın 13-də imzalanmağa hazırdır. Hatırladaq ki, rəsmi Bakı Ermənistan Konstitusiyasının Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının çıxarılmasını ısrar eləyir və bunu yekun sülh sazişinin imzalanmasını əngəlləyən mühüm maniə hesab edir. Siyasi şərhçi Rauf Mirqadurov bu yaxınlarda Azərbaycanda meydan tədqiqə açıqlamasında demişdi ki, Vaşinqtonda imzalanan sülh müqaviləsinin hüquqi cəhətdən qüvvəyə minməsi sual altındadır. Çünki imzalanmış sənədin ratifikasiyası üçün Ermənistanda referendum keçirilməli və konstitusiyaya dəyişiklik edilməlidir. Ermənistanda isə referendumun 2027-ci ildə keçirilməsi gözlənilir. 2 ilə də Ermənistanda hansı siyasi vəziyyətin olacağını dəqiq demək çox çətindir. Siyasi şərhçi nümunə üçün 2020-ci ildə baş verən 44 günlük müharibəni və daha sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanan bəyanatı xatırladaraq deyib ki, həmin bəyanatda Zəngəzur dəhlizi adlandırdığımız yol da vardı və Rusiyanın nəzarəti altında olması nəzərdə tutulurdu. Bugün həmin sənəd heç kimə lazım olmayan bir kağız parçasıdır və heç kim yadına salmır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişindədir.